Navenda ragandina hepegê bi daxuyaniyekî bilançoya şeriya meha cotmeyê eşkere kir û got, Dewleta Tirka Qirker û Mêtîngel di serî de eyaletên Bakurê Kurdistanê li hemû eyaletên herêma parastina medya bê navber êriş kirin. Di meha cotmeyê de herêmên parastina medyayê 302 caran bi balafirên şer, 347 caran bi helîkopterên êrişê, careke bi çekên kîmyewî, 2 caran bi droneyên bombebarkirî û 101 caran jî bi teqemeniyên qedexekirî bombe kir. Artêşa Tirka da Qirker bi karanîna çekên qedexekirî û bombardûmana bê navber sûcê şer kir. Lê gerîlayên Azadiya Kurdistanê ev êrişên Artêşa Tirka da Qirker têk birin. Çalakiyek hewayî 96 çalakiyên ji bejayî bi giştî 97 çalakî kirin. Yek efserê paya bilind 36 da Qirker hatin cezakirin, 11 da Qirker jî birîndar bûn. Navendê got ku çalakiya nemiran alî navenda makîneyên mirinê yên li Tûsaşê di 23 cotmeha 2024 li Enqereyê hate kirin, Dewleta Tirka Qirker û Mêtîngel hejand û şoxe kir. Ev çalakiya fedaîya profesyonel ya dîrokî Jaliye Hevrê Asiya Alî û Rojger hêlin ve hatin kirin. Fedaîyên apoyî Hevrê Asiya û Rojger, jendermeyên dijmin, çeteyên paramiliter, artêşa joh û poh yên taybet li navenda Enqere tarûmar kirin. Di çalakiya Tûsaşê de, li gorî agahiyên ku mejî du çavkaniyan bidest xistin, 40 kes ji dijmin hatine kuştin û zêdeyî 100 kesî jî birîndar bûn. Dewleta Tirka Qirker û Mêtîngel ji bo kêmkirina bandora vê çalakiyê gelekî hewilda, lê ev hewildanên wan hemû bêkerin, ji ber ku çalakiya tabûra nemiran li cîhanê deng veda. Navendê diyar kir ku çalakiya fedaî çend roj beriya salvegera şehadeta Hevrê Bêrîtan de hate kirin. Ev watadar bû û li dijî teslimiyet û xuyanetê helwesta mîlîtaniya fedaîya apoyî nîşanda. Navenda ragandina hepegê bilançoya şer a meha cotmehê wiha eşkere kir. Êrişên bi balafirên şer 302 caran, êrişên bi helîkopteran 347 caran, êrişên bi çekên kîmyewî 1, êrişên bi dronên bombebarkirî 22, êrişên bi teqemeniyên qedexekirî 101, hevreyên me yên gihîştine şehadetê 3, çalakiyên ji hewayî hatine lidarxistin 1, çalakiyên ji bejayî ve hatine lidarxistin 96, bi giştî çalakiyên hatine lidarxistin 97, dagirkerên hatine cezakirin 36, dagirkerên paya bilindên hatin cezakirin 1, hejmara dagirkerên birîndar bûne 11, kel û pel û alavên hatine imha kirin, kepçe 1, wesayîta leşkerî 1, kamyon 22, pergala radarê 1, dron 6, bomba avêja bi zincîr 1, kamereya mobesê 4, çeper 1, 8 kilo teqemenî. Yên ku hatine derbekirin, helikoptera Skroski 1, kepçe 22, wesayîta leşkerî 22, traktör 1, kamereya mobese 1, çeper 4. Yên hatine desteserkirin, çeka tekakesî ya HK-416 1, jarjor 1, guleyên çekan 3, lazerên çekan 1, fenera çekan 1, kêr 22, rextê êrişê 1, betêla destan a aselsanê 1.